Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je ruska invazija na Ukrajinu najznačajniji geopolitički događaj od pada Berlinskog zida i da li ulazimo u novo razdoblje svetske istorije. Sagovornici su bili dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Našim sagovornicima postavili smo pitanja da li ima sličnost između ruske agresije na Ukrajinu i nemačke okupacije čehoslovačkih sudeta 1938. godine. Evo kako su Klasić i Kamberović odgovorili.
Ja mislim da postoji puno sličnosti u vanjskoj politici Adolfa Hitlera i Vladimira Putina.
Bez obzira što imamo tu jako puno sličnosti, ja bih ipak rekao da su te paralele prilično nesigurne.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o ruskoj agresiji na Ukrajinu iz ugla istoričara. Naši sagovornici su dva istoričara i profesora Filozofskog fakulteta, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Gospodine Klasiću, da li je ruska intervencija na Ukrajinu najznačajniji geopolitički događaj nakon pada Berlinskog zida? Da li se otvara novo razdoblje u svjetskoj istoriji?
To je svakako jedan od najvažnijih do sada, pri čemu ja sam jedan od onih koji smatraju da treba naglasiti da ta intervencija nije krenula krajem februara ove godine, nego da je ona krenula prije više godina pripajanjem Krima, ali i pruženjem raznih vrsta pomoći stanovništvu koje živi u Donbaskoj regiji. Tad je već bilo vidljivo u kom bi to smjeru moglo ići, pri čemu čak ni to nisu jedina upozorenja bila. Dakle, smatram da je svakako i ono što se događalo svojevremeno u Čečeniji, ono što se događalo u Gruziji, pa i ovo nedavno u Kazahstanu, pokazuje da se Rusija nije smirila i nije odustala od svojih vjekovnih ciljeva stvaranja ruskog svijeta, jednog imperijalnog modela, samo što su se mijenjali vladari, ali evo, čini mi se da je nekako cilj ostao isti i svakako, s obzirom da ovdje ipak govorimo o jednoj od najjačih sila na svijetu i jednoj od najvećih zemalja u Europi, onda svakako možemo govoriti da to bitno utiče i na razmjere cijelog ovog slučaja.
Gospodine Kamberoviću, po vama, da li je ova ruska invazija na Ukrajinu najznačajniji geopolitički događaj nakon pada Berlinskog zida?
To je sigurno veliki događaj, a naravno vrijeme će pokazati da li će buduće hronologije evropske i svjetske istorije se upravo dijeliti na ono razdoblje do rata u Ukrajini i poslije rata u Ukrajini. Čini se za sad, kako to možemo vidjeti, da sve ide u tom pravcu, dakle da će se nekako svjetska istorija dijeliti na doba do rata u Ukrajini i poslije rata u Ukrajini, bez obzira da li to počelo, kao što Hrvoje kaže, 2014. ili ćemo to fokusirati baš na 2022. Ali je činjenica da ovo što se sad odvija sigurno mijenja sliku na svjetskoj pozornici, da će se doista ovo doživljavati kao jedan veliki događaj koji bitno određuje periodizaciju svjetske istorije. Naravno, mi znamo da je i prije ove velike invazije na Ukrajinu bilo i drugih sukoba, ali mislim da je sad prvi put zapravo u Ukrajini došlo, ja bih rekao, gotovo do velike konfrontacije velikih i da će potom to biti doista jedna velika granica u svjetskoj istoriji.
Gospodine Klasić, da se vratimo u prošlost i potražimo paralele. Ima li ruska agresija na Ukrajinu sličnosti sa njemačkom okupacijom Sudetske oblasti 1. oktobra 1938. godine? Sudeti su tada bili dio Čehoslovačke.
Ja mislim da postoji puno sličnosti u vanjskoj politici Adolfa Hitlera i Vladimira Putina. O unutrašnjoj politici još ne bi i nadam se da neće do toga doći eskalirati, ali gledajući u vanjskoj politici, ako uzmemo da je neka ključna riječ Hitlerove vanjske politike bio Lebensraum, odnosno životni prostor, i da je taj Lebensraum osvajao ili tuđe teritorije pripajao, opravdavajući to potrebom da pomogne Njemcima koji žive van Njemačke, bilo u Porajnju, bilo u Austriji, bilo u Čehoslovačkoj, kasnije Poljskoj i tako dalje. Dakle, nekakvo okupljanje svih Njemaca u jednoj državi, ali i osiguravanje, dakle, tog nekakvog životnog prostora, onda svakako možemo naći paralele, između ostalog možemo naći i u uvođenju nemira, nestabilnosti u različite dijelove Europe, posebno u okruženju. Dakle, kad vidite na koji način je postupao Hitler sa Čehoslovačkom, sa Jugoslavijom, sa nekim drugim zemljama, onda vidite, dakle, da ta politika zavadi pa vladaj je bila jedan moto kojim se on služio. Tako da sad, ako preskočimo u 90. i 2000. onda u stvari nalazimo puno sličnosti. Dakle, širenja nekakvog životnog prostora koji se smatra da pripada Rusiji, zaštita svih Rusa koji bi trebali živjeti valjda u jednoj državi, negiranje postojanja drugih država, nazivanje njih umjetnim tvorevinama, onda i ta politika unošenja nemira u Moldaviji, pa evo u Gruziji, Čečeniji, sve su to, dakle, obrasci koji u stvari su vrlo slični.
Gospodine Kamberoviću, ima li ruska agresija na Ukrajinu sličnosti sa njemačkom okupacijom Sudetske oblasti 1938. godine?
Mi vidimo da tu ima jako puno sličnosti i ja mislim da to što sad vidimo u Ukrajini moglo bi se dovesti i uporediti sa onim što se dešavalo 38. i 39. u Češkoj, ali ja mislim da su nekako te paralele ipak, ja bih rekao, prilično nesigurne. Bez obzira što imamo tu jako puno sličnosti, to vidimo na način na koji je Njemačka pravdavala svoju intervenciju i svoje zaposjedanje i Sudeta i tako dalje, i na koji način to Putin sad opravdava. Dakle, bez obzira što vidimo te sličnosti, ja bih ipak tu rekao da su te paralele prilično nesigurne i zbog jednog drugog razloga. Naime, nisu prvi zapadnjaci koji porede to i pokušavaju tu Putinovu intervenciju na Ukrajinu uporediti sa tim što je radio Hitler sa Čehoslovačkom. Ja se sjećam da sam čitao na početku ovog rata jednu analizu koja je bila na jednom ruskom portalu koji je sad zatvoren, jel? Upravo je to također Putinova propaganda pokušavala iskoristiti, samo sad iz jedne druge perspektive, postaviti sebe s druge strane kao nekoga ko pokušava zaustaviti ono što podsjeća na to što je radio Hitler 38. godine. Tako da, bez obzira što mi vidimo te sličnosti i u vanjskoj politici i u načinu na koji to Putin izvodi, ja bih tu ipak barem se zadržao na tome da kažem da su te paralele prilično nesigurne, kao u ostalom i sve druge paralele u istoriji koje razdvaja ogromno razdoblje od, evo, skoro jednog stoljeća.
Gospodine Klasiću, da li je Putinov jednosatni govor 21. februara prilikom objave da će Rusija priznati Donjeck i Lugansk kao nezavisne države ključ za njegovo razumijevanje istorije i sadašnje agresije na Ukrajinu?
Mislim da je takvih njegovih izjava bilo više u zadnje vrijeme. Ovaj je naravno bio direktna najava onoga što će se dogoditi. Mi imamo u stvari već i prošle godine neke njegove izjave koje su išle u tom smjeru negiranja ukrajinske nacije, negiranja ukrajinske države. Pričemu govorimo o odnosu prema međunarodno priznatoj državi koja je članica Ujedinjenih nacija, i onda vi odlučite da to u stvari je umjetna nacija i umjetna država i odlučite si prisvojiti one teritorije u kojima žive pripadnici vašeg naroda ili naroda koji govori vašim jezikom. Mislim da je to vrlo opasan presedan, jer rijetko da ima u Europi nacija koje žive samo u jednoj državi, i kada bi se po tom principu išlo prekrajati granice, kuda bi nas to odvelo. Treba uzeti u obzir krug ljudi koji okružuje Vladimira Putina i koji u stvari ga dugo podržava u tim ambicijama imperialističkim Rusije, koji nisu počeli sa Vladimirom Putinom. Bojim se da neće ni stati, bez obzira kako ovo završilo. Slažem se sa Husnijom, povijesne paralele su uvijek problematične, jer određene okolnosti i kontekst u kojem se odigravaju mogu bitno uticati na tijek i na posljedice, ali ako nas išta uči, to je da nasilnici, a ja mislim da netko tko pređe u drugu državu, puca po tamošnjim civilima i ruši civilne objekte, da je on nasilnik. ako nas išta naučila povijest, da nasilnici ne mogu se zadovoljiti i ne mogu reći e sad ću stati. Tako da je u stvari samo pitanje je li Ukrajina posljednje što ćemo vidjeti na repertoaru Putina, i mislim da u ovom trenutku ako itko može zahvaljivati čemu god nebesima što je u NATO paktu, to su Baltičke države, jer sa tolikim brojem stanovnika ruskog porijekla koji žive u Latviji, Litvi i Estoniji, ja sam gotovo siguran da bi sličan scenarij ukrajinskom mogao vrlo brzo biti na Baltičkom moru.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Putin Ukrajinu smatra lažnom državom, a za Ukrajince tvrdi da su Rusi. Sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kamberoviću, zašto je Putin u tom svom programskom govoru od 21. februara vrlo negativno, gotovo sa prezrenjem, govorio o bolševicima i Lenjinu?
Ja mislim da je razlog jedino u tome što mu oni ne odgovaraju, jer Lenjinova koncepcija samoopredjeljenja naroda posve je zapravo u suprotnosti sa ovim Putinovim razumijevanjem politike, sa Putinovim razumijevanjem prošlosti. Mislim da on, dakle, ima taj negativan stav i to prezrenje, kao što vi kažete, koje je doista iznio u tom govoru, je prosto zbog toga što on ima sasvim drugčiju viziju od one kako su imali i bolševici i kako je imao Lenin. A zapravo je riječ o tome da i taj njegov govor i taj njegov odnos prema bolševicima i prema Leninu
i prema oktobarskoj revoluciji.
Da, ali ja mislim u suštini je riječ o jednoj konstrukciji koja je, čini mi se, dobro osmišljena, i riječ je o propagandnim istupima Putina koji zapravo konstruira prošlost na način kako to njemu odgovara i zapravo zloupotrebljava prošlost. Tako da ja mislim da i taj njegov govor i općenito odnos prema istoriji, kao i bolševicima, Leninu, revoluciji i tako dalje, je zapravo zloupotreba prošlosti. Putin je zapravo time najbolje pokazao kako je veliki majstor u zloupotrebi prošlosti.
Gospodine Klasiću, koliko je na Putinov pogled na istoriju uticao ruski filozof s kraja 19. i prve polovine 20. vijeka, Ivan Iljin, koji je bio veliki protivnik bolševika i koji je živio i umro u emigraciji. Njegove ideje o totalitarnoj državi na čelu sa neprikosnovenim vođom i istorijskoj misiji ruskog naroda rehabilitovane su nakon Putinovog dolaska na vlast.
Pa nije Putin odrastao u Cambridgeu ili u Danskoj u nekakvoj demokratskoj parlamentarnoj atmosferi i kulturi političkog života, nego je odrastao, školovan i radio je u Sovjetskom savezu onakom kakav je bio. U sve to skupa bio je i pripadnik sigurnosnih službi Sovjetskog saveza, tako da to što ste citirali nije, nažalost, samo teorija, nego je ta teorija potvrđena u praksi, i bez obzira na Leninove teze, ta ideja je kompromitirana onog trenutka kad je Stalin došao na vlast, kad se počeo obračunavati sa neistomišljenicima, kada je uslijed kojekakvih paranoičnih situacija ubijao suradnike, vojne zapovjednike i sve ostale. Nije naravno sa njegovim nasljednicima bilo tako kao u vrijeme Staljina, ali nije baš ni da je Sovjetski savez postao demokratsko društvo. On ne mora ići tako daleko u prošlost. On ima svog ideologa Aleksandra Dugina, kojeg je zanimljivo slušati. Ja bih preporučio svima koji žele shvatiti tu ideološku matricu onoga što se događa možda u Putinovoj glavi, je upravo da slušaju Aleksandra Dugina, jednog vrlo ekstremnog, konzervativnog filozofa.
A Dugin, čini mi se, sledi Ivana Iljina.
Tako je, tako je. On samo to primjenjuje, odnosno prilagođava novim okolnostima. Vi u stvari imate čovjeka koji kaže Zapad bi u stvari morao shvatiti, a to je da zapadne vrijednosti, otvoreno društvo, individualizam, ljudska prava, pravna država nisu ono što Rusi ili barem dio Rusa žele. Meni je zanimljiva jedna rečenica kada Dugin kaže vi mislite da se istina bazira na činjenicama, a mi mislimo da se istina bazira na vjerovanju. I mi smo sigurni da postoji ruska istina. Znate, kad vi krenete racionalizirati iracionalno, a to je iracionalno, dakle ako vi ne vjerujete argumentima i činjenicama, nego jednostavno vjerujete, onda je tu vrlo teško uspostaviti dijalog. Mislim da je to vrlo opasan pogled na svijet i mislim da se u stvari radi o svojevrsnom sukobu civilizacija, ako dakle se često ističe Rusiju kao civilizaciju, a ne samo kao naciju.
A zanimljivo je da je Putin, koji je odrastao u Sovjetskom savezu, koji je bio KGB-ovac, da on odbacuje praktično Sovjetski savez i prihvata Ivana Iljina, koji je bio žestoki protivnik Sovjetskog saveza.
Ja mislim da on u stvari ne odbacuje Sovjetski savez. Mnogi uspoređuju ga sa carskom Rusijom, ali u stvari on ispada puno više sovjetski diktator nego car ruski. Njemu se samo ne sviđa ono unutar Sovjetskog saveza što smatra nekakvim malformacijama, pa evo između ostalog je to odnos prema Ukrajini, odnosno ono što je Hruščov napravio sa Krimom ili Lenjinov odnos prema različitim nacijama. Ali mislim da generalno mnogim drugim aspektima Sovjetskog saveza se on ne protivi, pa između ostalog on i govori da je propast Sovjetskog saveza u stvari jedna od najvećih geopolitičkih tragedija i prelomnih trenutaka, tako da nije da njemu smeta Sovjetski savez, nego mu smeta neuspješnost u Sovjetskom savezu, ili da parafraziram mnoge kad kažu u Srbiji ima puno ljudi koji ne podržavaju Miloševića ne zato što je vodio ratove, nego zato što je gubio ratove.
Gospodine Kamberoviću, Putin ne priznaje ni ukrajinsku ni bjelorusku naciju. On kaže da je to sve jedna velika ruska nacija. On smatra da je velika greška boljševika što su narodima kojima je vladala carska Rusija dali republike koje su prema Sovjetskom ustavu imale pravo, to ste vi pomenuli, na samoopredjeljenje do odcjepljenja. A da li je ipak njegov ideal carska Rusija u kojoj će svi neruski narodi biti u vazalnom odnosu prema Moskvi? Da li je to ona vrsta odnosa koji Putin ima sa Ramzanom Kadirovom, diktatorom Čečenije, čiji ratnici sada ratuju za Putina u Ukrajini, kao on pozove svog vazala i onda mu ovaj pripremi vojnike za rat?
Ja mislim da Putin svakako radi na stvaranju nečega što bi trebalo biti, što bi se uklapalo u taj ruski svijet, kako ga zovu, jel? Bez obzira da li ćemo mi to sad doživljavati kao, ne znam, obnovu ruskog carstva ili neke moći Sovjetskog saveza, ali je jasna stvar da Putin želi, i to on uopće ne krije, proširiti vlastiti utjecaj, utjecaj Rusije na sve one zemlje koje su u ruskom susjedstvu i koje su nekada bile ili dijelovi Ruskog carstva ili članice Sovjetskog saveza. Naravno, pitanje je da li će to on uopće moći realizirati. Ja bih htio jednu stvar naglasiti kad se govori o Putinovom odnosu i o tome kako je nekad neko dao nekome pravo da postoji kao republike, druge nacije, da stvaraju svoje republike. Dakle, suština je u tome da niko nikome ništa nije dao, niti je Sovjetski savez dao pravo Ukrajini da ima status republike, nego je zapravo Sovjetski savez, i to znamo iz istorije, kad je proglašen 22. godine, on je stvoren kao savez, republika, i ja bih rekao da je upravo kao takav stvoren zbog toga što su brojni dijelovi imali svoj identitet i što su, bez obzira na brojne sličnosti koje su imali prije toga, ali ipak su funkcionirale do 20. godine kao zasebni.
Izvinite, identitet. I zato se u nazivu države Rusija uopće ne pominje, je li tako?
Tako je, tako je. Ali pazite, recimo Ukrajina je 1918. godine su čak bili proglašili svoju neovisnost poslije revolucije i tek je Crvena armija, kad je uzela stvari u svoje ruke, odnijela pobjedu, zapravo uključila i Ukrajinu u savez sovjetskih socijalističkih republika. Tako da ja mislim, nije Sovjetski savez dao Ukrajini status republike, nego je status republike i Ukrajine i drugih upravo došao zbog toga što su to i do tada, dakle do stvaranja saveza sovjetskih socijalističkih republika funkcionirali i postali su izgrađeni identiteti, a ponekad ne samo nacionalni identiteti, nego i geografski identiteti. Jasna je stvar da bi Putin, da je njegova ideja da ti njegovi vazali te velike jedne države, bez obzira kako će se zvati, sumnjam Rusko carstvo, toga više nema, ali jedne velike ruske države koja bi objedinila ili uključila sve te susjede, ti susjedi bi faktički ostali Putinovi vazali koji bi, kao i sa Čečeni, ratovali za njegov ili za ruske interese.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li nakon ruske agresije na Ukrajinu svet ulazi u hladni rat. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klasiću, može li se popravljati istorija na način kako to radi Putin? Može li Putin vratiti istoriju u 19. vijek?
Ja ne mislim da je problem samo u 19. vijeku. Vi ste ovdje naglasili to kako je bilo u Ruskom carstvu. Međutim, nije u Sovjetskom savezu odnos Rusa i ostalih naroda bio baš idealan. Sjetimo se samo odnosa Staljina prema Ukrajincima, ali ako pitate i brojne druge, posebno neslavenske narode, kakav je bio njihov položaj u Sovjetskom savezu, reći će vam da ne bi se baš vratili u to. Ruski hegemonizam je bio prisutan i njegov kontinuitet možemo vidjeti. Naravno da komunistička ideja je to ipak ublažila u odnosu na carsku Rusiju. Tako da Putin danas ima pregršt različitih inspiracija u prošlosti koje vode prema novom ruskom hegemonizmu. Treba li doista ruski svijet izgledati tako kao jedinstvena država? Ja mislim da ne. Ja mislim da Putinu više odgovara da je Rusija Rusija, a da ima nestabilne, ali njemu sklone Ukrajinu, Bjelorusiju, Gruziju, Kazahstan i tako dalje. Uostalom, da se vratimo u 45. godinu, mnogi su tada mislili da ono što je Crvena armija osvojila, da bi mogli priključiti Sovjetskom savezu. Međutim, Staljinu to nije padalo na pamet. Staljin je rekao, ne želim biti na granici sa Zapadnom Europom, nego želim imati jedan pojas od Baltičkog mora prema Jadranskom moru, gdje će biti moji sateliti koji će me štititi kao tampon zona od zapada. Tako da ja mislim da u tom smislu njega interesira i Bjelorusija i Ukrajina, koji će biti ne u okviru neke zajedničke države, nego će biti štit tampon zona prema zapadu. Tako da on doista, ako se okrene prema prošlosti, može gledati rješenja, samo što bi morao gledati i rezultate takvih politika. A rezultati takve politike su ono što se ovih dana često govori. Znate, u Europsku uniju niko nikoga ne tjera. U NATO savez niko nikoga ne tjera, pa zemlje same žele pristupiti. Kako to da nakon raspada Sovjetskog saveza niti jedna država nije htjela se vratiti nazad u Rusiju zajedno sa njom u zajednicu? Kako to da ih on mora osvajati ili da ih mora činiti nestabilnima da bi se oni njemu postali podložni? Mislim da to Putin bi mogao iz prošlosti naučiti kako na silu nametanje volje na kraju završi.
Gospodine Kamberovićevo, da i vas upitam, može li se popravljati istorija na način kako to radi Putin?
Naravno da Putin to pokušava, ali mislim da će ti pokušaji završiti neuspješno, zato što se toliko stvari desilo tokom 20. stoljeća da je prosto povratak na modele vladanja i osvajanja kakvi su rađeni u 19. stoljeću više ne mogu ponavljati.
Gospodine Klasiću, kako god se završio ovaj sukob u Ukrajini, mislim da ulazimo u period neke vrste hladnog rata. Kakve će to imati posljedice za Zapadni Balkan? Da li to područje dolazi pod kišobran Zapada s obzirom da je okruženo zemljama NATO pakta?
Pa ja mislim da je ovo područje je pod okriljem Zapada na brojne načine. Neke su zemlje članice Europske unije, neke su i Europske unije NATO-a, neke samo NATO-a, ali generalno sve žive od financijske ekonomske pomoći Europske unije, uključujući i one zemlje koje to još nisu, prvenstveno mislim ovdje na Srbiju. Mislim da će ova situacija ubrzati neke procese, možda ne integraciju u Europsku uniju, ali prestat će se tolerirati, da upotrebim žargon, sjedinje na dva ili više stolaca. Mislim da nakon ovoga sigurno toleriranje podrške ili koketiranje sa Rusijom neće biti tako prihvaćeno ili tako ignorirano kao što se to radilo proteklih desetak, dvadesetak godina. Opet mislim na Srbiju i mislim na Republiku Srpsku unutar Bosne i Hercegovine. Mislim da će se na ponašanje političara koji vode Srbiju i Republiku Srpsku sada gledati pod većim povećalom, da tako kažem, i da se sigurno neće tolerirati njihovi određeni postupci, a sad se pokazalo da vrlo stroge sankcije su spremne za puno moćnije zemlje koje se s tim teško bore, a mislim da zemlje poput Srbije ili dijela Bosne i Hercegovine koji se zove Republika Srpska to ne bi izdržale ni nekoliko dana. Tako da ja mislim da je sve moguće i za razliku od mnogih drugih koji su pesimistični kada je u pitanju Zapadni Balkan, dakle ja nisam optimističan kada je u pitanju situacija u okruženju Rusije, ali mislim da kada je u pitanju situacija na Zapadnom Balkanu, ja baš nasuprot svima koji vide moguću daljnju nestabilnost, ja baš vidim stabilizaciju jer će Zapadna Evropa i Amerika itekako se više involvirati u ovu regiju, a Rusija to više neće moći iz brojnih razloga, između ostalog i zbog sankcija, zbog toga što ne mogu putovati više na taj način, ne mogu ulagati, tako da mislim da bi ovo mogla biti dobra perspektiva za Zapadni Balkan.
Gospodine Kamberoviću, mislite li vi da u ovoj situaciji Zapadni Balkan definitivno dolazi pod kišobran Zapada?
To bi moglo tako izgledati i čini se da ide u tom pravcu ono što Evropa i Amerika rade posljednjih dana, i to neko pojačano prisustvo i vojno, još nedovoljno, i ja mislim čak može biti zabluda da taj kontingent vojnika koji stiže u Bosnu i Hercegovinu može biti neka garancija mira, ali mislim da to što se dešava posljednjih dana, pogotovo posljednjih desetak dana i na tom vojnom i na političkom planu ukazuje na to da bi Evropa mogla iskoristiti konflikt u Ukrajini da definitivno zaokruži i potisne ruski utjecaj sa Zapadnog Balkana. Ali pitanje je kako će to ići. Znate, recimo mi možemo slušati od hrvatskog predsjednika Milanovića koji ima poprilično, ja bih rekao, rezerve kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, a on čak ne smatra Dodika, koga svi smatraju ključnim ruskim igračem na Balkanu, ne smatra tako nekim opasnim tipom ili nekim velikim problemom, on problem vidi u nekima drugima u Bosni. Tako da, pitanje je dakle da li će i sam Zapad, a Hrvatska i veliki dio od Slovenije i tako dalje, pa Mađarska su dio toga što sad tretiramo kao Zapad i Evropska unija i NATO savez, da li će imati dovoljno snage da doista zatvore tu priču na Zapadnom Balkanu i da definitivno potisnu ruski utjecaj odavde. Ja mislim da će Rusija vjerovatno iz hiljade drugih razloga, da će njezin utjecaj na Zapadnom Balkanu se smanjiti, prosto više neće biti u mogućnosti širiti svoje ideje i svoj utjecaj kao što to čini posljednjih 20 godina, ali zavisi i od Zapada koliko će biti jedinstva i odlučnosti da se definitivno Zapadni Balkan uključi u Zapadnu Evropu. S druge strane, kad vidimo Srbije tu vezu sa Rusijom, s jedne strane, ali novci, posao i sve ostalo ide prema Zapadnoj Evropi. Vjerovatno će i to morati prestati, s tim da u istorijskom smislu Balkan za Rusiju je uvijek bio predmet podkusurivanja zbog nekih drugih interesa koje je Rusija imala u nekim drugim dijelovima svijeta, i onog trenutka kad joj više Balkan nije bio potreban i Srbi koje je najčešće podržavala, onda su i Balkan i Srbe puštali iz vode. To se dešavalo i u 19. stoljeću i znamo da se to dešavalo konačno i 90. godina. Tako da taj ruski utjecaj će definitivno prestati, ali nisam siguran koliko će, kažem, Zapad imati jedinstven stav da uključi Zapadni Balkan u svoje integracije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.